Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 12. septembar, vijesti dana. Policijski službenici Federalne uprave policije u akciji Orka uhapsili 13 osoba. Iz Federalne uprave policije navodi da se radi o organizovanoj kriminal grupi od 14 članova.
Radi se o organizovanoj kriminalnoj grupi koja se sumnjiči da je unazad 5 godina izvršila više krivičnih djela razbojništava gdje su predmet napada bili tržni centri, bankomati, benzinske pumpe, transport i novca. I na taj način ova kriminalna grupa je stekla protupravnu imovinsku korist više od 1 000 000 km.
U Mostaru održana sjednica vlade Federacije BiH. Šta mogu očekivati rudari?
Rudarima se mora plaćati plaća i porezi doprinosi koji sljeduju uz tu plaću i da oni direktori koji ne mogu takvu stvar ispuniti i riješiti da pošteno je da daju ostavku, a da mi nađemo nekoga ko će raditi taj posao i ispunjavati ono što vlada zada.
U Mostaru boravi i slovački ministar vanjskih poslova Miroslav Lajčak, kojem je tamošnje sveučilište dodijelilo počasni doktorat.
Mogu samo da ponovim da svi očekuju formiranje veća ministara da bismo mogli da pokrenemo evropski put Bosne i Hercegovine.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić učestvuje na prvom sastanku premijera Višegradske grupe iz zemalja Zapadnog Balkana u Pragu, čija tema jačanje političke i ekonomske saradnje dva regiona. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država odobrio planove administracije predsjednika Donalda Trumpa da ograniči mogućnosti migrantima za podnošenje zahtjeva za azil.
Novi plan će spriječiti migrante koji nisu poreklom iz Meksika da preko ove zemlje uđu u SAD. Krajem avgusta na južnoj i zapadnoj granici SAD-a blokirano je 811.000 ljudi, od toga skoro 590.000 iz Salvadora, Gvatemale i Hondurasa.
Najmanje 50 ljudi je poginulo kada su vagoni voza iskočili šina u provinciji Tanganyika na jugoistoku Konga. Iz Bihanka javljaju da na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno sunčano vrijeme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
U akciji federalne policije pod nazivom Orka danas je uhapšeno 13 osoba. Iz federalne uprave policije navode da se radi o organizovanoj kriminalnoj grupi koja se tereti za niz krađa, pljački i razbojništava. Glasnogovornica federalne uprave policije Marina Zojić.
Radi se o organizovanoj kriminalnoj grupi, ovo u sastavu 14 osoba. U toku današnje akcije uhapšeno je ukupno 13 osoba. Izvršeno je pretres na više lokacija na području Hercegovačko-Neretvanskog, Zapadno-Hercegovačkog, Sarajevskog kantona i na području Istočnog Sarajeva. Prilikom pretresa pronađena veća količina eksploziva, vatreno oružje, novac, alat i predmeti koji su korišteni za izvršenje predmetnog krivičnog djela. Radi se o organizovanoj kriminalnoj grupi koja se sumnjiči da je unazad 5 godina izvršila više krivičnih djela razbojništava gdje su predmet napada bili tržni centri, bankomati, benzinske pumpe, transport i novca. I na taj način ova kriminalna grupa je stekla protupravnu imovinsku korist više od 1 000 000 km, a napravila je materijalnu štetu privrednim subjektima i preko više miliona.
Ministar vanjskih poslova Slovačke i nekadašnji visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Miroslav Lajčak danas boravi u Mostaru, gdje mu je tamošnje sveučilište dodijelilo počasni doktorat. Prethodno se Lajčak susreo sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, kako je saopćeno iz Hrvatskog narodnog sabora. Tokom susreta Čović-Lajčaku ostalo je bilo riječi o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Lajčak je novinarima uz ostalo izjavio.
Nalazimo se u fazi kad i Evropska unija mora da donese novu strategiju vezano za ovo područje, za Balkan. Znate da je Amerika imenovala svog specijalnog izaslanika. Evropska unija je sad formira novu komisiju i novi visoki predstavnik mora da predstavi novu strategiju. Ja imat ću sastanak sa njim vrlo brzo i zato mi je bitno da sam imao priliku da ponovo da dobijem informacije o tom kako je stanje. Naravno, ja to redovno pratim svakodnevno, ali ta mogućnost da se razgovaram, da imam dijalog je jako korisna i mogu samo da ponovim da svi očekuju formiranje veća ministara da bismo mogli da pokrenemo evropski put Bosne i Hercegovine. Znači, to je, mislim, prvi zadatak koji treba da se ispuniti.
Ostajemo u Mostaru gdje je vlada Federacije BiH raspravljajući o stanju u rudnicima s posebnim osvrtom na stanje u rudnicima Zeleničko-Dobojskog kantona potvrdila zaključke koje je dan ranije usvojio predstavnički dom federalnog parlamenta. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić nakon sjednice izjavio kako je krajnji cilj vlade poslovna reorganizacija od elektroprivrede BiH do rudnika. Kazao je da će biti smijenjene sve osobe na rukovodećim pozicijama koje budu prepreka reorganizaciji i koje ne budu izmirivale obaveze prema državi i radnicima. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić najavio je danas kako će tokom dana biti regulirana deblokada računa za rudnike mrkog uglja, Zenica i Breza, u kojima se, podsjetimo, posljednjih dana zatvorilo oko 500 rudara zbog blokade računa rudnika od strane porezne uprave. Đindić je podsjetio da su ukupna porezna dugovanja rudnika oko 473 miliona maraka, te da se pola od toga odnosi na Zenicu i Brezu. Što se tiče ove godine, Đindić je naglasio.
Breza, obračunato za tekuću godinu 6,9 miliona, govorimo o porezima za 19. godinu. Uplaćeno 1,6. Dakle, vidimo iz ovoga samo jednog podatka da se ne plaća. I za Zenicu 8,7 obračunato, uplaćeno 1,1.
Đindić je naznačio da praksa neuplaćivanja poreza i doprinosa iz prethodnog perioda mora prestati, te je podsjetio da je na jednom od sastanaka posljednjih dana naglašeno:
rudarima se mora plaćati plaća i porezi doprinosi koji sljeduju uz tu plaću i da oni direktori koji ne mogu takvu stvar ispuniti i riješiti, da pošteno je da daju ostavku, a da mi nađemo nekoga ko će raditi taj posao i ispunjavati ono što vlada zada.
Ministar je još pozvao direktora rudnika mrkog uglja Zenica da podnese ostavku, kao i generalnog direktora elektroprivrede BiH da reagira, te je dodao da je federalna vlada danas dala saglasnost za razrješenje izvršnog direktora za proizvodnju u rudnicima. Đindić je, podsjećajući i na zaključke parlamenta, naglasio kako je u planu reorganizacija, nazivajući cijeli koncern preširokom i preglomaznom organizacijom.
A to je, recimo, da informacija od generalnog direktora do izvršnog direktora u rudnicima putuje između 5 i 15 dana. Dakle, ona mora putovati između 1 i 1,5 sekundi i prema tom modelu se mora i napraviti organizaciono upravljanje, organizaciona struktura kompletne elektroprivrede zajedno sa svim rudnicima.
Kao primjer potrebe za reorganizacijom, federalni ministar energetike, rudarstva i industrije naveo je i udio plata u ukupnim troškovima, počevši od zeničkog rudnika.
To je od 100% prihoda, 96% ide samo na plate bez doprinosa. Da je to u Gračanici 33% od ukupnog prihoda, u elektroprivredi negdje oko 16 do 17%. Samo pravimo omjere da vidite koliko su u problemu upravo ta dva rudnika, odnosno rudnik Zenica.
Ministar Đindić je najavio i da je u svrhu usklađivanja sa zahtjevima Evropske unije u planu postepeno smanjenje proizvodnje uglja, kako bi se povećao udio proizvedene struje iz obnovljivih izvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon što je direktor Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, Recep Salić, u parlamentu Federacije BiH iznio podatke o tome da je u ovoj instituciji počinjen kriminal, da su štićenici, uglavnom djeca, gladni i da borave u neuslovnim prostorima, formirana je komisija koja treba da utvrdi šta se događalo sa ulaganjima u Zavodu posljednjih 10 godina. Odnos državnih institucija prema Zavodu i njegovim štićenicima, smatraju stručnjaci, ne iznenađuje. Priča Dženani Alimović.
I dok je javnost ostala zapanjena javnim istupom Recepa Salića, novopostavljenog direktora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, o tome kako su djeca smještena u tu ustanovu već deceniju i po uglavnom gladna, da ne rade peći za grijanje, a bliži se zima, te da su prostori u kojima borave neuslovni, reagovao je i federalni parlament. Donijeli su zaključak da odgovarajuća komisija posjeti zavod, te da se putem Ministarstva financija Federacije Bosne i Hercegovine obezbijede sredstva za grijanje. Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine nakon istupa direktora zavoda formiralo je komisiju koja treba da utvrdi dešavanje sa svim kapitalnim ulaganjima u tu instituciju od 2009. do 2018. godine. Slika iz Pazarića, slika je, kaže Adisa Mahovac, odnosa države prema ovoj populaciji. Nebrigu državnih institucija iskusila je s mnogim roditeljima na vlastitoj koži i ništa im nije preostalo nego da se sami organiziraju kako bi djeci i sebi učinili život lakšim. Formirali su tako udruženje Mala sirena. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Mahovac napominje kako su prethodno pokušali sve putem nadležnih institucija.
U Savdovićima i bližoj okolini nije postojao ni jedan stručnjak, niti bilo kakva vrsta pomoći za djecu sa poteškoćama u razvoju. I mi kao roditelji bukvalno smo bili prinuđeni da putujemo oko 50 km u jednom smjeru da bismo jednom termično ostvarili pravo na čas sa defektologom, odnosno stručnjakom. Mi smo ukrali jedan model podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju kakav bi trebao da bude u cijeloj našoj državi, a to je inkluzivni model gdje su djeca uključena od najranijeg uzrasta, gdje im je obezbijeđena i stručna pomoć, rana intervencija, defektološki tretmani. Međutim, isto tako inkluzivna grupa obzirom da vrtići zaista rijetko primaju ili nikako ne primaju djece s poteškoćama u razvoju, moram reći i razne igraonce, to je veliki problem i kršenje prava djece, možemo i to reći.
Prema Konvenciji o zaštiti prava djeteta, djeca s poteškoćama u razvoju imaju pravo na posebnu podršku i unapređenje, kao i na aktivno sudjelovanje u društvenom životu. Ali papir trpi sve i sva prava su jedno kad se pišu, a u praksi drugo, kaže Mahovac.
Nedopustivo da se može to dešavati toliko godina, da se novac, znači, koji je usmjeren za djecu, troši na primjer na upravni odbor i slične stvari, tako da ne znamo kako se to ranije nije otkrilo i kako se nije reagovalo.
A ko će i da li će odgovarati, bit će odlučeno nakon što po prijavama koje su upućene bude reagovalo pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Javna ustanova ZOI 84 u proteklom periodu, kako kažu u ovoj ustanovi, oštećena je za milijone maraka. Najviše malverzacija napravljena je u vezi sa ski kartama. Nestalo je i 3,5 tone u ložu ulja, a cijena za iznajmljivanje dvoranije Zetra zavisila su od toga ko iznajmljuje salu. Ove podatke iznije novinarima direktor ZOI-a Kenan Magoda u Sarajevu. Sve nepravilnosti prijavio je Agenciji za borbu protiv korupcije BiH. Izvještava je Ida Đugum.
Skijališta Bjelašnice Igman trebali bi biti najprofitniji dio sarajevskog preduzeća ZOI 84, no upravo na ski kartama bilo je najviše malverzacija. Direktor ZOI-a 84, Kenan Magoda, objašnjava.
Ne znam kako da vam slikovito objasnim, samo zamislite da jednoj skijaškoj sezoni koja traje 4 mjeseca, slovom i brojem nestane 5067 karata. Legalizacija ove priče je bila uprava za indirektno prezivanje koja je završila svoj rad preduzeću ZOI, to jest analizu, gdje je ustanovljeno da je izdato, a nije prihodovano 5067 karata, što stvara milijonsku štetu preduzeća i mislim da je vrijeme da neko odgovara za to. Nema nikakve logike da Olimpijski centar Jahor nema prihod od ski karata preko 7 miliona maraka, mislim da ne znam tačno, ali Trbevička žičara 1.200.000, ispratim ako griješim, a Bjelašnica Igman ima samo 1.600.000.
Osim toga, naveo je Mago da uočeno je nezakonito zaključivanje ugovora na određeno vrijeme. Rekao je da je za sanaciju stadiona za brzo klizanje utrošeno 2,5 miliona maraka, a da nisu imali koristi od toga. Ranije je javnost obavještena da je nestalo 2,5 tone nafte, a sada je uočeni nestanak 3,5 tone lož ulja. Cijena iznajmljivanja dvorane Zetra varirala je, kaže Mago da, u zavisnosti od onoga koje iznajmljuje.
Evo, na primjer, zadnji skup stranke SDA imao 2000 maraka ugovor, naredni skup ili naredna manifestacija koštala 20.000 maraka. Mislim da je sveučilište bilo.
Zbog svega toga, Uprava za indirektno oporezivanje ovo preduzeće kazniće sa 50.000 konvertibilnih maraka. Zbog kršenja ugovora o radu 88 uposlenika tužilo je ZOI 84, a moraju uložiti i sredstva za popravku 600 sjeda, jer bivša uprava nije uradila stvari kako treba. Sve ove dokumente direktor ZOI-a predao je Agenciji za borbu protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Bosni i Hercegovini se godišnje uradi toliko transplantacija koliko u svijetu svakog sata. Podaci su donorske mreže u BiH, iz koje navode kako transplantacijski program u ovoj zemlji datira već 45 godina, ali da broj transplantacija iz godine u godinu opada. Ove godine je Tuzla jedini centar u kome se radi transplantacije, urađeno je 7, rečeno je na konferenciji za novinare predstavnika donorske mreže u Bosni i Hercegovini. Pratila Dženana Karabegović.
Kako navodi profesorica doktorica Nisa Mešić sa Tuzlanskog kliničkog centra, u Bosni i Hercegovini je prema podacima Globalne observatorije za donaciju i transplantaciju koja funkcioniše u sklopu Svjetske zdravstvene organizacije u 2016. godini urađeno ukupno 18 transplantacija bubrega.
Za to vrijeme u Europi 26.726 transplantacija bubrega, a u svijetu 85.508 transplantacija bubrega. Znači, ove godine je Tuzla izgleda da je jedini centar u kojem se uopće radi transplantaciju u Bosni i Hercegovini i do sad smo uradili 7.
Na konferenciji za novinare predstavnici donorske mreže u BiH za mali broj transplantacija na godišnjem nivou u ovoj zemlji krive vlast, odnosno Ministarstva zdravstva koja ne ažuriraju podatke o transplantaciji, ne stimulišu bolnice koje rade transplantacije, niti promovišu, kako navode u ovom udruženju, sve aspekte transplantacije organa u BiH, govori profesor dr. Arsena i Trnačević.
Zašto se ne radi transplantacija organa u Sarajevu? Samo ponovo da napomnijem da je Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, odnosno Institut za transplantaciju organa prije rata bio drugi u bivšoj zemlji, a prva je bila Rijeka, po broju transplantacije. Bili smo drugi u onoj zemlji, a sad nas nigdje nema u ovoj zemlji.
Predstavnici donorske mreže u BiH istakli su i kako su sve zemlje u regiji postigle napredak u transplantaciji, a prednjači Hrvatska koja je prva u svijetu po broju transplantacija. Kako navodi Tomislav Žuljević, predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH, novca za transplantacije u BiH ima i nije potrebno prikupljanje na humanitarnom nivou.
60-70 transplantacija mi možemo uraditi sa novcem, samo nemamo darivatelja, nažalost nemamo dovoljno ni živih, a u drugim državama je to normalna stvar. Imate Hrvatsku koja je uradila 399 transplantacija 2015. godine, mi smo te godine imali 28.
Učesnici konferencije za novinare kažu i kako im nije jasno zbog čega fondovi pacijente šalju na transplantacije van BiH, jer u ovoj zemlji, kako navode, imaju obučeno osoblje, lijekove i opremu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država potvrdio je plan administracije predsjednika Donalda Trumpa prema kojem migranti moraju podnijeti zahtjeve za azil u zemlju koju prvo uđu prije nego što stignu do američke granice. Organizacije za zaštitu ljudskih prava tvrde da ova direktiva znači da će na desetine hiljada ljudi koji stižu do južne granice Sjedinjenih Američkih Država iz centralne Amerike, često i pješice, biti isključeni iz procedura za dobijanje azila. Pripremio Dragan Štavljanin.
Velika pobjeda Vrhovnog suda SAD-a tvitovao je noćas Trump povodom odluke ove institucije. To je druga odluka Vrhovnog suda u korist plana američkog predsjednika kada je reč o migracijama. U julu je presudio da može da koristi 2,5 milijarde dolara iz fondova Pentagona za gradnju obećenog zida na južnoj granici. Trump je istakao da se zid ubrzano gradi uprkos, kako je rekao, totalnoj opstrukciji demokrata u Kongresu i drugde. Smanjivanje broja migranata je jedno od ključnih tačaka Trumpove politike i bit će važan element u kampanji za predsjedničke izbore sljedeće godine. Novi plan će spriječiti migrante koji nisu poreklom iz Meksika da preko ove zemlje uđu u SAD. Krajem avgusta na južnoj i zapadnoj granici SAD-a blokirano je 811.000 ljudi, od toga skoro 590.000 iz Salvadora, Gvatemale i Hondurasa. Oni uglavnom beže od nasilja i siromaštva i putuju na sever preko Meksika do granice SAD-a. Kada stignu, moraju da uspješno prođu intervju u kome treba da pokažu opravdanost razloga zbog kojih napuštaju matičnu zemlju, što većini pođe za rukom. Međutim, sada moraju da traže azil u zemlji kroz koju su prvo prošli. Portparol Američkog ministarstva pravde ističe da će odluka pomoći u uspostavljanju reda u kriznoj situaciji na južnoj granici, uklanjanju pravnih praznina u imigracionom sistemu i odvraćanju od neozbiljnih i neutemeljenih zahteva. Odlukom Vrhovnog suda je poništena dugo važeća konvencija po kojoj američke vlasti razmatraju zahtjeve za azil, bez obzira kako su migranti stigli do granice. Put ka SAD-u je opasan jer su migranti iz Centralne Amerike meta kriminalnih grupa iz susjednih zemalja. Postavlja se pitanje da li Meksiko i Gvatemala mogu da se izbore sa ogromnim rastom zahtjeva za azil. Meksičke vlasti koje nastoje da ograniče migracije već su se usprotivile planu Trumpove administracije.
Ponovo BH aktualnosti. Savez sindikata Republike Srpske traži povećanje najniže plate i sektorskih plata s ciljem smanjenja siromaštva, nejednakosti i odliva radne snage. Savez sindikata izradio dokument veće plate i bolje uslovi rada za ostanak radnika, koji je danas upućen entitetskoj vladi, a od koje se traži godišnje povećanje prosječne plate za 10%. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić kaže da je dokument veće plate i bolji uslovi rada za ostanak radnika urađen na osnovu vlastitih istraživanja i da je upućen danas premijeru Republike Srpske Radovanu Viškoviću. Od vlade se traži da se o njemu izjasni u narednih 10 dana.
Cilj je da se održi posebna sjednica vlade na kojoj će se razmatrati ovaj dokument i ono što je najvažnije, prijedlog mjera šta uraditi, kako mi to vidimo i u kom periodu, kako bi se postigla dva cilja. Jedno je da se smanji odlazak radne snage, odnosno da se povećaju plate i da postoji jedno uvjerenje, ali bazirano na sigurnosti da će plate rasti. vlasti.
Podaci Saveza sindikata Republike Srpske pokazuju da je u zadnjih 10 godina plata u Republici Srpskoj godišnje rasla svega 12 maraka. Zato će Savez sindikata RS po prvi put od vlade tražiti da se donese dokument kako bi se projektovao rast prosječne plate od 10% svake godine, kaže Mišić.
To je prvi put da bi se u Republici Srpskoj, da bi se imali jedan strateški dokument u kome je predviđeno da svake godine prosječna plata raste za najmanje 10%. To su bazirali na ekonomskim pokazateljima koji mogu da idu u pravcu 2 godine, 3 godine i 5 godina i suština je, dakle, kad govorimo o povećanju prosječne plate za najmanje 10%, to bi u prevodu značilo da mnogo više procentualno, ali nominalno se moraju povećati niske plate. Dakle, skoro 2/3 radnika koji rade ispod prosječne plate. Jer na taj način bi došlo do povećanja prosječne plate, ali ono što je nam jako važno, povećale bi se i veoma niske plate u značajnom broju privrednih subjekata realnog sektora.
U Savezu sindikata očekuju da će vlada prihvatiti ovaj dokument i da će zajedno u saradnji s trećim socijalnim partnerom poslodavcima naći se načina da se povećaju plate i zaustavi sve veći odliv radnika. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Banja Luci je u toku sjednica Skupštine grada gdje se razmatra informacija o utvrđenom stanju zagađenja piralenom na prostoru Incela i program mjera za saniranje posljedica i smanjenje rizika uslijed zagađenja. Javlja Gojko Veselinović.
Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić prije početka rasprave o 29. tački dnevnog reda Gradske skupštine na kojoj se nalazi informacija o utvrđenom stanju zagađenja piralenom na prostoru Incela i program mjera za saniranje posljedica zagađenja, rekao je da se radi o vrlo obimnom dokumentu kojem se navodi sve ono što su do sada utvrdile inspekcije koje su uzorkovale zemljište na području bivše fabrike Incel, ne otkrivajući detalje samog izvještaja.
U poslovnoj zoni urađen je niz mjerenja, ako uzmete tlo, podzemne vode, nadzemne vode, to je preko 80 uzorkova, što je još uvijek nedovoljno jer se radi o prostoru od 80 hektara i mi smo konstantno u procesu između ostalog i uzorkovanja na tom prostoru da bi se utvrdila tačna površina koja je zagađena i zapremina jer se radi o pitanju dubine zemljišta.
Nakon utvrđivanja činjeničnog stanja koje će, kako je istakao Radojičić, potrajati još neko vrijeme jer se radi o velikoj površini koju obuhvata krug nekadašnje fabrike Incel, pristupit će se izradi plana sanacije koji je povjeren Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. Resorna ministarka Srebrenka Gulić ističe da je angažovan stručni tim iz Holandije koji bi trebao predložiti plan mjera sanacije zemljišta i odlaganja otrovnog otpada.
Oni očekujemo do kraja oktobra da će na kompletan projekat fazni, šta trebamo raditi u prvoj fazi. Interventna faza, a kasnije faze remedijacije, sređivanje tog područja koji se nalazi na lokalitetu Incela.
Opozicioni odbornici u Gradskoj skupštini ranije su najavili da će tražiti mjesečno dostavljanje izvještaja o urađenom poslu od strane nadležnih, kao i da će predložiti pravljenje registra zagađivača na području grada Banja Luke. Što se tiče samog izvještaja, o njemu nisu željeli davati komentare dok se ne završi rasprava u Gradskoj skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
3,5 godine nakon što su predstavnici vlasti najavili početak radova, novo izgrađena zgrada socijalnog stanovanja u Travniku uskoro će biti useljena. Time će, kako je predviđeno, biti stvoreni uvjeti za zatvaranje kolektivnog centra koji u Travniku postoji više od 20 godina. Međutim, stanovnici ovog centra nisu zadovoljni. Marija Agustinović.
Rahima Huseljić već 19 godina stanuje u kolektivnom centru u Docu na Lašvi na domak Travnika, gdje u trošnoj drvenoj baraci živi sa suprugom, sinovima i unucima.
Kuća na Toskovima, što nam rekao. 92. sam ošla iz Karauli, zaratla se, otišla sam u stranu zemlju, vratila sam se ovdje u Bosnu, došla ovdje u kolektivni centar.
Rahima bi baraku uskoro trebala zamijeniti stanom u novo izgrađenoj zgradi takozvanog socijalnog stanovanja. Međutim, ona tvrdi u novom stanu neće biti mjesta za sve, a troškovi za stanarinu i režije nisu prilagođeni njenom skromnom budžetu.
200 maraka, ovako je meni toki pare da se to plati. Ali suština, gdje će mi dijete? u 50 kvadrata toliko da bude.
Zgrada s 20 stanova izgrađena je u okviru projekta zatvaranja kolektivnih centara. Izgradnja je koštala oko 1,5 milijuna maraka, a većim dijelom se radi o kreditnom zaduženju Federacije BiH kod Razvojne banke Vijeća Europe, dok lokalna zajednica sudjeluje s 20% sredstava. Pomoćnik načelnika općine Travnik Mato Jozak.
Završena je zgrada u 4. mjesecu, ali evo imali smo problem s priključkom struje i taj problem je riješen ovih dana. Očekujemo useljenje, ako Bog da, u narednom mjesecu.
Izgradnjom zgrade socijalnog stanovanja su, kako je najavljeno, stvoreni uvjeti za zatvaranje kolektivnog centra u Travniku, u kojem danas, uz manji broj povratnika i raseljenih, žive uglavnom pripadnici romske zajednice. S obzirom na to da u novoj zgradi nije bilo mjesta za njegovu obitelj, Sabrija Bešić zabrinut je da će izgubiti jedini krov nad glavom.
A to je se vikalo godinama da će biti neka zgrada i svaki ljudi su pomirali iz ovih baraka dosta toga. Zar mora neko dobiti stan ko nema ni kućetar i mađetar, a ja što imam članova, ovdje nas ima 8 i na kraju kraja sam dobio odbioncu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Žepču je potpisano 9 novih ugovora o pokretanju posla sa ženama iz marginalizovanih grupa. Radi se u jesenjom programu podrške u okviru kojeg je od 2017. godine do danas podržano oko 160 žena u Bosni i Hercegovini koje su sebi stvorili radna mjesta u proizvodnji, seoskom turizmu, poljoprivredi i drugim sektorima. Arnes Grbešić.
Dragana Mrkonjić iz okoline Žepča ima 30 godina i diplomu redovno završene srednje medicinske škole s kojom nije uspjela da se zaposli. Posao nije, poput mnogih medicinskih radnika u Bosni i Hercegovini, tražila u inostranstvu, nego je tamo dobila ideju za pokretanje vlastitog na kućnom pragu u Ljubatovićima kod Žepča.
Temelji se na maloj dječjoj farmi gdje će biti razne životinje za razgledavanje za djecu, izletište, igralište gdje će ljudi moći provoditi kvalitetno svoje vrijeme u prirodnom ambijentu, da uživaju na zdravom zraku, zdravoj hrani. Kao medicinska sestra nisam mogla dugi niz godina dobiti posao u svojoj općini i onda bila sam u posjeti u Holandiji, vidjela sam tamo nešto slično.
Nakon povratka iz Holandije saznala je i za Fond za podršku razvoju biznisa marginaliziranih grupa žena, putem kojeg će dobiti financijsku i stručnu podršku za svoj budući posao.
Mi se bavimo inače i poljoprivredno. Moj muž je živio na zemstvu, pa je se on vratio vamo i mi smo odlučili da ovdje ostajemo, osnujemo obitelji, da živimo u ovoj našoj prelijepoj Bosni koja nudi toliko toga, zašto da to ne iskoristimo.
Taj program pokrenula je Američka agencija za međunarodni razvoj USAID u saradnji sa lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Pomoć za pokretanje posla u Žepču je dobilo 9 žena, kaže portparolka programa Amela Sačić.
Do sada je podržano više od 160 različitih biznisa žena. Zaista vidimo održive biznise koji i dalje rastu. Bilježimo značajno povećanje kućnog budžeta, ali i otvaranje novih radnih mjesta. To im negdje u budućnosti ostavlja osnov jedan za pokretanje sličnih programa i kada ne bude eventualno USAID-ovog programa kao partnera.
Dječja farma Dragane Mrkonjić u okolini Žepča trebalo bi da bude otvorena u proljeće naredne godine. Za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
A u Bihaću je danas svečano otvoren Međunarodni ekološki sajam EcoBIS 2019. Ove godine sajam je okupio oko 300 domaćih, ali i izlagača iz Turske, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Austrije i Slovačke. Više detalja, Dženita Duraković.
EcoBIS je kroz godine postojanja postao mjesto uspostavljanja partnerskih odnosa i dobre međudržavne saradnje, razmjene iskustava i umrežavanja privrednika iz šire regije. Enes Ružnić, predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Puno novih proizvoda, puno novih ljudi, puno novih partnera za naše privrednike.
Slavko Šuraka, pčelar iz Virovitice, koji već godinama na sajmu prezentira svoje proizvode.
EcoBIS je uspješan sajam, dolazim svaku godinu, mislim da sam već jedno 9 godina tu i uglavnom prodaja ide dobro.
Na sajmu nisu prisutni samo privrednici. Mnogobrojne organizacije i udruženja prisustvo na sajmu koriste za promociju onoga što rade. I ove godine posebnu pažnju izazvao je štand nevladine organizacije Žene sa Une. Aida Behrem, direktorica nevladine organizacije.
Ove godine naše učešće smo posvetili povezivanju izbjegličke populacije koja boravi već skoro 2 godine u Bihaću sa lokalnim stanovništvom. To je da pokažemo kulturu, tradiciju i vrijednosti koje imaju ljudi koji dolaze iz zemalja sa Bliskog istoka ili sjevera Afrike.
Pokrovitelj EcoBIS-a je vlada Unsko-sanskog kantona, a uz grad Bihać partner Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona u čijoj organizaciji se sajam i održava je grad Bjelovar. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa pozdrav od Denisa Hrničića i Milada Obradovića.